Jeg føler, jeg har været ledt af noget altid.
Ja.
Og nogle få gange i mit liv, der har jeg fået direkte vejledning, som ligesom en stemme inde i mig, der eksempelvis har sagt på et tidspunkt for over 20 år siden, at nu var det nu. Og jeg havde jo overvist drømt om, at jeg skulle bygge et lille værksted i vores have, fordi jeg er guldsmed. Men jeg sad på 89 kvadratmeter med mand og to børn og en kat, ikke også?
Ja.
Så det var jo virkelig vigtigt. Og jeg havde på det tidspunkt, havde vi fået et lille 10 kvadratmeter udhus af en god ven, der var tømmer, gratis, og det kunne vi sætte op. Og jeg spurgte kommunen, og de sagde nej, det måtte jeg ikke. Fordi at brædderne, de var lidt for smalle.
Okay.
Det var jeg enormt ked af. Og så gik der ikke så til en måned, og så en dag, så hører jeg pludselig ind i mig. Jeg tænker, at det må komme fra i hvert fald noget højere end mig.
Ja.
Jeg siger, nu er det nu. Og jeg ved godt, hvad det er nu. Nu er det nu, vi skal bygge. Og jeg tænker, men hvor? Vi har jo ingen penge. Hvor skulle det penge komme fra? Og så tænkte jeg, men jeg måtte jo reagere på det. Altså, jeg vidste, det var nu, og det havde jeg fået at vide. Så vi lagde lånen om i vores hus, og så havde vi akkurat nok penge til, at vi kunne bygge et... og vi endte ikke med at bygge 10 kvadratmeter, men vi byggede simpelthen næsten 50 kvadratmeter.
Okay.
Og det var jo fantastisk. Og det tog os 3 år at gøre, mere end 3 år, fordi mænd var tømmer, og jeg var arkitekt på det tidspunkt. Så vi byggede selv, og alle naboerne, de holdt jo op med at spørge om efter et års tid, hvornår vi nu var færdige. Så det kunne de godt se, at der var der jo bare ingen ende på, hvornår vi var færdige. men vi fik det der værksted, som så i stedet for i virkeligheden det stue, og vores gamle stue i det gamle hus her, blev mit værksted i stedet for, det så jeg så ikke.
Nej.
Men det fungerer rigtig fint. Og set i bakspejlet, efter vi var færdige med at bygge, så steg alle materialer, og vi har slet ikke haft råd til at bygge det der hus. Altså, vi byggede for lidt over 300.000, ikke?
Ja.
Fordi vi stort set var selvbygget. Flere gange på andre tidspunkter har jeg også været udsat for, at der er kommet indre vejledning til mig. Og jeg har jo været meget alternativ. Jeg har jo gået den alternative vej, siden jeg var i 20'erne. Arbejdet med shamanisme og uddannet folk inden for at finde, have kontakt med deres egen indre vejleder.
Ja.
Fra 1995 til 2006. Og det var fordi, der var en kvinde, som underviste og var lært op i New Mexico, så spurgte om ikke jeg ville undervise hendes elever. Og det vidste jeg, at jeg skulle sige ja til. Men i 2006, så får jeg igen sådan i mit indre øre en besked på, at nu skal jeg stoppe det her. Der skal nogle andre boller på suppen. Og jeg var meget... tænkte, jamen, det var jo hele mit grundlag, også med de personlige smykker, jeg lavede til folk. Fordi jeg gik ind og lavede shamanistisk arbejde, så fik jeg at vide helt eksakt, hvad jeg skulle lave til folk. Og jeg fik informationer, som folk kunne sige, ja, det er helt rigtigt, altså. Så jeg lærte af min indianske medicinmand, jeg også kom til i USA, hvad jeg beviste, fordi jeg på et tidspunkt sagde til Gud, nu må I vise mig, hvad det er, jeg skal. Nu har jeg brugt de sidste 10-12 år på at tage den ene alternativ uddannelse efter den anden. Ikke? Men jeg vidste, der var noget, jeg skulle, der var vigtigt, og det var ikke at være arkitekt. Og så sagde jeg, okay, vi viser dig. 1992 kommer din lærer, og så fik jeg sådan syn af en sø med høje træer i Nord-Canada eller i Nord-USA, og så blev det sådan, at jeg pludselig kom til at møde nogle mennesker, hvor jeg så blev ledt til at skrive et brev til en indianer, som lavede smykker, og det jeg fik tilbage fra ham, det var et brev, at jeg godt kunne komme i lære ved ham, og han havde en foundation, der hedder Lady After Lake Foundation. Og uden på det brev, jeg fik fra ham, jamen, der var der det billede, jeg havde set. Det var et sø med store, høje grantræer, der hed Lady After Lake Foundation. Så der blev jeg udlært og oplært men også i de indianske, altså i det ceremonielle, hvilket jeg siden har lagt fra mig. Fordi at jeg kunne mærke, at det skulle jeg ikke længere den vej. Og i stedet for, så har jeg brugt bøn, når jeg ligesom skulle vække smykkerne op, eller give dem energi, fordi det har været min vej. Og omkring 2000, der går jeg ud af en ny vej, og jeg får at vide, at jeg skal ligesom begynde at lave smykker i guld og diamanter, fordi det var det, mine kunder heroppe efterspurgte. Ja. Og det gjorde jeg mange år, og det gjorde også, at jeg overlevede sådan økonomisk. Betale vores hus og regninger. Men så efter mange år kunne jeg godt se, at nu måtte jeg tilbage igen. Jeg vidste godt det allerede fra starten, at jeg på et tidspunkt skulle tilbage. Og jeg har sådan et syn, hvor der står en vejleder med et sådan adgang forbudt skilt. Den her vej skal du ikke længere ind af. Og en anden vejleder, der stod og foran en vej, der lå lys og åben, og ligesom vinkede mig ind af den. Jeg vidste ikke helt, hvad det var, men jeg tænkte, jeg måtte jo tilbage. Altså, jeg følte, jeg havde mistet mig selv på et eller andet plan. Jeg havde mistet vejen. Jeg havde mistet overblikket. Og så har jeg været i mange år, faktisk, i sådan en lidt frem og tilbage, og ikke rigtig haft glæden med mig, og ikke rigtig lige kunne finde ud af, hvor jeg var på vej hen.
Hvor længe er det siden? Hvor længe er det siden?
Det er ikke andet siden i efteråret. Men jeg har stået meget alene, sådan følt, jeg stod meget alene. Jeg opgav folkekirken, da jeg det er måske 20 år siden, gik ud af folkekirken, fordi at jeg ikke kunne. Der var et eller andet, der ikke resonerede i mig. Samtidig med, at jeg er døbt, og jeg er konfirmeret.
Ja.
Og i min sangbog, så skrev min daværende præst, da jeg blev konfirmeret, hvem kan adskille os fra Kristi kærlighed? Og den sætning har fået større og større betydning for mig, som årene er gået. Og jeg har været medlem, en del af Daskalos, som var en gammel kypriotisk healer, som har en cirkel, der hedder The Researchers of Truth. Nu er han jo død i 95, men hans datter har ført det videre. Og det er sådan en esoterisk kristen cirkel. Og Daskalos har selv skrevet nogle bøger omkring Jesus og Emmanuel the Christ. Men jeg har, selvom jeg har forsøgt at komme ind i en af de cirkler, som så er oprettet, der er 100 cirkler i hele verden, så er jeg aldrig kommet ind. Fordi hans datter ligesom har sagt, jamen der er jo ikke nogen cirkler deroppe, og du er, og du er ikke dygtig nok underforstået, du er ikke trænet nok. Så jeg har sådan måtte gå min egen vej og være udenfor hele tiden. Jeg kunne ikke stole på kirken, vel? Da min mor døde for 4 år siden, der kunne jeg ikke have præsterne. Jeg var jo ikke i folkekirken. Min mor var i folkekirken stadig. Så stadigvæk havde jeg meget gode venner. Han er norsk præst, pensioneret og gift med en meget sød veninde, jeg har. Og han har været præst op i Tromsø. Stor kendt, altså præst. Med et stort hjerte, som jeg holder meget af. Og han, selvom han er i 70'erne, så hver vinter, så bliver han inviteret til at tage til de små udsteder op i Nord-Norge. Sådan 5-6 uger, hvor han er i sådan en pastorat. Og han bad, om han ville være der ved min mors begravelse og tale. Og det ville han gerne. Og inden da, så fik jeg et brev fra præsten inde i kirken herinde, som jeg jo ikke længere er medlem af. Om jeg vidste, at den præst, han ikke var medlem af den danske folkekirke. Jamen, det vidste jeg godt, men det var den præst, jeg havde valgt.
Ja.
Og da så præsten skulle have den gudstjeneste, som var en uendelig, fantastisk smuk tale og gudstjeneste, som jo så foregik i kapellet, så havde de ikke sat lyd på mikrofonen. Og jeg tænker, at det var by purpose, ikke også? Så det var kun de nærmeste, der kunne høre hans prædiken. Men det betød meget for mig, at en af mine tætte venner fra mine forældre, som er snart 90, hun var til stede, og hun er altid i kirken, og hun sagde, det er den smukkeste prædiken, jeg nogensinde har hørt. Med en begravelse. Det betød uendelig meget, men der var kun de få, der kunne høre det. Susanne Belander har jeg jo læst hendes alternative bøger, og for nylig så ser jeg hende på Facebook, og så at hun har lavet en hellig circle. Og der følte jeg, at der var noget i det for mig. Fordi jeg føler jo stadigvæk, at Jesus er vigtig, altså at Gud er vigtig, og det er blevet endnu mere vigtigt her de seneste uger her. Også fordi, at i min kandidering, hvis man kan kalde det, der får jeg at vide, at jamen, du må gå den indre vej, og lige nu der står du mellem asken og ilden. Du står før fødnings rejser sig, og det betyder, at du er nødt til at gå den indre vej, og det vil sige, for dig betyder det bøn. Og det betyder ikke bøn en gang om dagen, det er kontinuerligt bøn. Og jeg får at vide, jamen alle sammen, så går vi igennem den her transformation i vores liv på et eller andet tidspunkt. Og for dig er tidspunktet nu. Og der er kun den indre vej i bøn. Og jeg får også at vide, jamen, at det nye kan ikke opstå, medmindre at det gamle er transformeret og brændt, så transformeret i ilden. Fordi vi kan ikke tage noget med ind i den nye verden, som er det gamle.
Susanne, hvad er den nye verden?
Da jeg oplevede det her, der tænkte jeg jo, at den nye verden, det var noget alternativt, ikke også? Men jeg ser det som, når jeg så læser, også har læst Daskalos' bøger nu her om Jesus. Den her Daskalos fra Kybern, han har skrevet en bog om Emmanuel, Jesus the Christ. Om hans liv. Og jeg har aldrig oplevet, jeg ved ikke, hvordan jeg ikke har kunne se det, at det er nødvendigt at blive døbt igen som voksen. For at helhjerte ligesom at sige ja, men også at lægge det gamle liv bag os. Altså det er fuldstændig forbigået mig. Det er først de sidste 2 uger, jeg er blevet opmærksom på det. Så jeg tænkte en dag at skrive ned til Daskalos' datter, og tænkte, jamen jeg har aldrig hørt om det her, jamen optagelser i medlemmerne i cirklen, fordi jeg har aldrig blevet hverken tilbudt det, eller hørt om det. Underforstået, hvorfor har jeg ikke det? Det er ligesom om, at jeg må gå min egen vej, den har jeg måttet gå alene, ikke? Jeg har måttet være den ensomme vandrer på et eller andet plan, ikke? Og det opdager jeg. Altså, jeg forstår også mere og mere, at det er vi jo hver især. Men jeg kan også forstå, at det første det er, at vi går jo ikke alene. Hvis vi ved, at Gud er der, hvis vi ved, at Jesus er der, hvis vi ved, at der er noget, der er højere end os selv, som vi ligesom kan lægge. Jeg fik sådan et billede for et par år siden af, at jeg lå på Guds udstrakte hånd, og at Gud altid havde båret mig, selvom jeg ikke havde set det. Der havde Guds hånd usynligt altid båret mig. Altid været der. Og den udstrakte hånd, Guds hånd, er der for alle mennesker, uanset om de opdager den eller ej. Og den bærer os fra fødslen til vores død. Men det var et meget smukt billede. Jeg oplever virkelig, at jeg står nu i en tid, som for mig er det at give slip på det gamle. Og det vil sige, altså sige ja til, at der er noget højere end mig. Sige ja til Jesus Kristus, Fader min Gud og Helligånden i mig. Til det, der er større end mig, altså ske din vilje, ikke også, og ikke min. Og det er der, hvor jeg er i mit liv. Og allerede i går, så det er som en af de piger, satte jeg mig overfor, som jeg kender rigtig godt, eller hun er meget alternativ. Men jeg måtte fortælle hende, at der var sket noget for mig, at jeg havde mødt Jesus på en anden led i mig, eller jeg havde måttet vende mig den vej til noget, der var større end mig. Og jeg kunne se i dag, at hun så havde bedt om at komme ind i gruppen. Det er Susanne Bilander. Susanne, ved du hvad, du kan bare lytte til nogle af de videoer, Susanne har lagt op. Så er det stille og roligt. Lad være med at stresse, fordi så nævnte jeg, at der er jo den her alternative kvinde, som jeg vidste, hun kendte fra USA, som har skrevet et utal af englebøger og englekort, og som Doreen Virtue, tror jeg, hun hedder, som fuldstændig måtte opgive alt for en del år siden og lagde sit liv i Guds hænder, ikke også, og Jesus Kristi hænder. Og der var hun jo helt forfærdet, da hun hørte det. Fordi hun kunne godt se, at hun måske skulle give hele sit liv og begge sig rolig nu. Step by step, ikke også? Altså, men kig på det her, se om det er noget, der resonerer.
Ja.
Men jeg tænker, at tiden er kommet for mig til at skal døbe. Så har jeg en god veninde, som vi var i krystalgruppe for 40 år siden, og hun har gået meget Guds vej. Hun har hjulpet lidt på den måde, at hun får mig til at se, og har fået mig til at se. Selv når jeg laver de her såkaldte kandiseringer, jamen hvor kommer det fra? Er det fra Gud? Hun siger, jamen den dæmoniske verden er jo så dygtig til simpelthen at gøre ting, så vi tror, at det kommer fra et andet sted. Fordi da jeg var ung og boede i Aarhus, og jeg havde en svigermor, jeg stadigvæk ser, som nu er jo ikke gift med hendes søn, men han er trods alt gudfar til vores søn, og jeg ser familien. Og min svigermor, som jeg kalder hende, hun er jo i 90'erne. Og hun var i sidste dag, altså mormonkirken, sidste dag selv i, eller...
Ja, ja.
Og jeg var nogle gange med hende i mormonkirken, fordi jeg kunne godt lide at gå med hende. Jeg synes, det var interessant at høre, jamen, lad mig da høre, hvad de siger. Og hun var glad, og hun var glad for at have mig med, og hun var glad for, at vi snakkede sammen. Hun gav mig min første bibel. Og min eneste bibel. Og jeg har altid været glad for, når jeg har rejst i Grækenland og gå i kirkerne og male kirkerne og de små, de små landsbykirker. Ikke? Og så altid gået i kirkerne, altid haft det godt med det. Altså, der har været noget. Jeg har altid følt mig forbundet.
Ja. Altså, jeg har det sådan med institutioner. Hvis man gerne vil tjene Gud, Så har jeg det ikke godt med, at man skal i gang med et karriereforløb, hvor der er en præst, der indsætter, altså der på den måde bestemmer, hvad jeg skal lave. Det som jeg også den tid, vi lever i nu, når folk de siger, er du blevet vaccineret, eller hvad det er, ikke? Så siger jeg, tilhører ikke staten, jeg tilhører Jesus. Mm-hmm. Eller min krop, den tilhører ikke staten, den tilhører Jesus.
Mm-hmm.
Den har jeg givet til ham. Og en af de ting, som er meget, meget vigtig for mig, og det er, at jeg har virkelig brug for den ægte vare, for at kunne overleve også den tid, vi er i.
Mm.
Og hvis jeg skal overlevere et budskab til dig, Susanne, og jeg så skal give dig den ægte vare, så kan jeg fortælle dig om nogle principper. Og så kan jeg vise dig, hvordan du får en direkte forbindelse til Jesus selv.
Mm. Vi er nødt til at have den indre vejledning, der kommer oppefra fra Gud, ikke også?
Ja.
Og hvis det er meningen, vi skal være her nu her, jeg mærker, at jeg har en mission. Og det mærker jeg. Jeg ved ikke. Jeg kan bare mærke det. Altså, så stærkt, så jeg helt får helt gåsehud, når jeg snakker om det nu her. Altså, jamen, så kan vi jo kun gå med det, der er større end os. Altså, vi kan ikke gå med det, vi kender. Vi kan ikke gå med vores frygt. Vi kan ikke gå med...
Nej. Altså, det, som jeg synes er vigtigt, når du siger, at man skal have noget større, du har fuldstændig ret i, at man ikke kan have nogle klaverianter, eller nogle guruer, eller nogle præster, som hele tiden skal overleve noget til os. Og det er netop det her, vi skal snakke om, tror jeg. Og nu går vi så ind i det, som hedder, hvis du så vil overlevere det her, hvordan går man så samme vej på en ægte måde og få fat i den ægte vare? Og der er det sådan, at hvis man er sådan meget udadvendt og leder efter Gud udenfor, der er endda mange, som søger Gud i lyset, men der kan du ikke finde ham. Fordi det, der sker i øjeblikket med yin og yang og alt det der, der er det bare to sider af samme mønt. Det har ikke noget med Gud at gøre. Men hvis man skal have det ægte lys, så bliver du nødt til, så kan du ikke søge lyset og så finde Gud. Så bliver du nødt til at søge Gud og så få lyset af ham.
Okay.
Det ægte lys, som aldrig slukkes. Og en af de ting, som er meget svært for os mennesker, det er, når vi sådan søger det, der er ægte. Jamen så er vi meget bevidste om, for eksempel et åndeligt princip, som hedder, Gud ejer alt. Det er hans ejendom. Men vi er indsat som forvalter, står der i Bibelen, ikke også?
Jo.
Og når vi forvalter, så har han givet det fra sig på en eller anden måde. Så er det os, der bestemmer.
Mm.
Så hvis der er noget, han gerne vil ændre der, hvor jeg er, så inspirerer han mig til at bede for det. Og når jeg beder, så gør han det. Det er et bibelsk princip.
Ja.
På samme måde, så vil Gud, han vil gerne bygge sit rige op inde i os. Og den måde, han gør det på, det er, at vi forstår, hvordan vi modtager det fra Gud af, som han gerne vil have, som han gerne vil give os. Og den måde, vi vokser på, det er simpelthen på, at han bliver mere og mere levende der, hvor jeg er. Der er et sted, hvor Jesus han siger, der hvor jeg er, der vil jeg gerne have, at du skal være. Og det samme løfte kan jeg give Gud tilbage igen, hvis jeg forstår det her og forstår at leve i det her. Jesus, jeg vil gerne give dig det her løfte. Der hvor jeg er, der skal du også være. Og det, der er vigtigt, når vi snakker om de her ting her, det er, når Gud han arbejder med dig for eksempel, så, og du gerne vil række ud til Gud, du vil gerne have, at han leder dit liv. Så er man tit udfarende, og så går man ud og deklamerer og råber og beder og gør en masse ting uden for sig selv, uden egentlig at have fundamentet i ordentligt. Og det er rigtigt, at Gud han kan give dig et kald. Han kan give dig nådegaver. Men hvis det er dit kød, som styrer dit kald og din nådegave, så vil du hele tiden køre rundt i cirkler, hvor du tænker, sammenligner dig med andre, hvor du ikke får nok opmærksomhed, du føler, at du skal have noget tilbage, når du giver dem noget, og alle de der ting. Det, man i New Age også kalder ego, ikke også?
Ja, ja.
Og det, der er vigtigt, når vi snakker om at få fundamentet i orden, så er det, at vi simpelthen forstår, at vi kan ikke gøre os fortjent til noget i Guds rige. Men du kan modtage det som en arv. Og det er derfor, der står om testamente i Bibelen. Gud har inspireret det her testamente. Han kom herned vi har alle sammen brudt hans regler. Han tog straffen for de regler. Du kan ikke betale jeg plejer at sige, man kan ikke betale en fartbøde med gode gerninger. Den betalte han for os, da han døde på korset. Og det er meget, meget vigtigt. Men noget, der er lige så vigtigt, det er, at vi forstår, at Gud har skrevet det her testamente, inspireret det. Jesus døde, og Guds børn kan nu arve Guds rige. Giver det mening?
Ja. Yeah.
Og det vil sige, det sætter Jesus identitet på plads, hvem han er. Fordi hvis jeg nu har et barn, og jeg har skrevet testamente, og mit barn dør, jamen så vil det jo ikke gøre sådan, at dem, der står i mit testamente, kan arve mit rige. Så det sætter Jesu identitet på plads, at når han dør, så kan Guds børn arve Guds rige. Det vil sige, så må han være Gud. Den identitet skal på plads. Ens gudsbillede skal på plads i forhold til at kunne tjene Gud.
Mm.
Ens faderbillede skal på plads i forhold til det ikke at blande Gud som far ind i ens jordiske faderbillede. Og ens selvbillede skal på plads i forhold til, at man kan modtage en gratis gave og en enkel løsning. Fordi der er et problem, der opstår, når man modtager en enkel løsning og en gratis gave, når man ikke har, når ens selvbillede ikke er på plads, kan man sige. Ikke? Ofte, hvis man ikke har nok selvværd, så tænker man, ej, jeg vil hellere finde en indviklet løsning, fordi så kan jeg gøre mig fortjent til at få det. Og derfor, og så skylder jeg ham ikke noget. Og så den anden del der, men når man kommer og får en gratis gave, så tænker man, hvad han er ude på? Også da jeg sagde til dig, at det her det var gratis, der kunne jeg mærke på dig, at du havde den tanke.
Men det er fordi, jeg er så vant til, at jeg altid synes, at jeg måtte give noget tilbage, når nu folk, andre mennesker, gav mig noget. Det ligger så dybt i ens natur, tænker jeg.
Og kultur.
Og kultur, ja.
Men efterhånden som dit selvværd, det stiger, så begynder du at kunne modtage mere fra Gud af, gratis og enkelt. Og det er det, der er vigtigt. Dit selvværd, det er at sammenligne med dit fysiske immunforsvar. Så hvis du har meget selvværd, altså du kan have en kæmpe selvtillid og kan gøre en masse ting, udføre en masse ting, men hvis dit selvværd ikke er på plads, så kan du simpelthen ikke modtage, så filtrerer du simpelthen de ægte fra, som kommer fra Gud af. Så nummer et, det er, du skal fokusere på, at du kommer, at Gud han får lov at forvandle dig på en måde, så du simpelthen kan modtage en enkel løsning og en gratis gave, og så bare sige tak. Ikke også?
Jo.
For at få det her på plads, så er det vigtigt, at du forstår de her principper, hvad der er op og ned, og hvordan Gud arbejder. Og som jeg sagde før, så respekterer han din frie vilje. Du forvalter, og han respekterer din frie vilje. Du har, man kan sidestille med, at hvis du har en lejlighed, hvor dit toilet er gået i stykker, så skal det toilet jo laves, for ellers ødelægger den jo hele ejendommen, hvis vandet bare løber ud. Men for hvad, ham, der ejer lejligheden, som du har lejet den af, kommer ikke bare ind i din lejlighed, for det er dit domæne. Så han bliver nødt til at aftale en tid, og så kommer han ind og reparerer toilettet, og så er det i orden. På samme måde er det med Gud, når han henvender sig til dig. I dit domæne. Ligesom jeg sagde før, hvis der er noget, han vil gerne lave i dine omgivelser, så inspirerer han dig til at bede. Og når du beder, så gør han det. Det er et guddommeligt princip i Bibelen. På samme måde, hvis der er noget i dit liv, Susanne, som han gerne vil forandre, så inspirerer han dig til at tage ansvar for det her. For det første, læg det over på korset selvfølgelig, ikke? Sig tak, fordi du tog skylden for de fejl, jeg har gjort. Jeg brød loven. Du tog straffen. Jeg går fri. Og den måde, du giver dig til Gud på, det gør du ved, du tager en beslutning om, jeg vil tilhøre Jesus. Men i Bibelen, der har du først taget en beslutning, når du handler på det. Og det er derfor, dåben er meget vigtig. Fordi du handler på det i vidners nærvær. Når du så er døbt, så oplever du en frihed. Men du har stadigvæk dit kød med. Og så starter der en proces, og den er allerede startet nu, kan jeg mærke, når jeg snakker med dig, ikke også? Hvor han går ind og peger på ting i dit liv, som han gerne vil lave om. Og her er det vigtigt, at du forstår de her principper. At når der i Bibelen står om omvendelse, at du skal omvende dig, bekend din synd og omvendelse, så er der mange, der siger, jeg skal ikke rende rundt og bekende mine synder hele tiden, dem er jeg jo fri fra. Ja, men du er stadigvæk forvalter, og hvis der er noget Gud, han gerne vil lave om på i dit liv, så er det vigtigt, at du som forvalter siger, det her det er mit ansvar. Det vil sige, hvis du har en synd i dit liv, som du kæmper med, når du tager ansvar, det betyder, at du bekender det som din synd. Og når du omvender dig, så giver du Helligånden lov til at forvandle dig til sit billede. Hvis du ikke omvender dig, lever i omvendelse, i forhold til Gud, i forhold til det, han gerne vil med dit liv, netop det, du sagde fra starten af her, du er alene i hans vilje, ikke også? Hvis du ikke lever og gør det her, så skaber du Gud i dit eget billede. Og så prøver Gud at arbejde inden for de rammer, du giver ham. Men du skal forstå det her, når du har med Gud at gøre, den ægte Gud at gøre. Han har jo skabt dig med en fri vilje. Han respekterer den frie vilje. Ligesom Moses omkring tørnebusken. Kan du huske den historie?
Ja.
Hvor han kommer gående der. Han er vant til at se dem der, de er blussede op, fordi solen den bagte jo ude i ørkenen, ikke også? Men der var noget specielt ved den her. Den blev ved med at brænde. Og så pludselig fik han at vide, at han skulle tage skoen af sine fødder. Fordi han var på hellig grund. Det gjorde han i forhold til, at han respekterede Guds vilje. Så tager man skoen af sine fødder, og så viser man respekt for Guds vilje.
Mm-hmm.
På samme måde gør Gud med modsat foretegn. Mange af de ting, der står i Bibelen, dem kan du lige vende rundt på hovedet. Så når Gud han kommer ind på dit område, Susanne,
ja,
så tager han skoen af sine fødder i respekt for din frie vilje. Det vil sige, han gør ikke noget i dit liv, uden han spørger om lov og får lov. Og det er derfor bøn og selvransagelse på den måde, som jeg snakker om før, med at tage ansvar og omvendelse, er utrolig vigtigt for at kunne bygge på fundamentet og for at opleve, at der bliver bygget med de rigtige materialer. Du ved, at man ikke bygger med hø og strå.
Mm.
Og der står et sted, om ikke Herren bygger huset, så er bygmesternes møje forgæves.
Mm.
Det står i Salmerne 127, tror jeg. Og det skal vi give ham lov til. Vi skal give ham lov til at bygge i vores liv. Så er der mange, der har oplevet overgreb i deres liv af forskellige art. Og derfor så er de der, hvor de er i dag. Når du går ind og tager ansvar for der, hvor du er i dag, uanset hvad årsagen er, når du gør det på den her måde, at du simpelthen ikke, altså man kan godt have nogle mennesker i sit liv, der kan da være nogle åndelige kræfter i ens liv, som man ligesom giver skylden for, jamen det er derfor, jeg er sådan. Så har jeg en forklaring på, hvorfor jeg er sådan, ikke også? Og en undskyldning for, hvorfor jeg vil blive ved med at lave den samme fejl resten af mit liv. Ikke? Men det du gør, når du ligesom på Bibelens grund, ikke også, siger, det her, der hvor jeg er i dag, du skal ikke tage ansvar for de overgreb. Du skal ikke tage ansvar for det, de har gjort imod dig. Men der hvor du er i dag på grund af det, der tager du ansvar for der hvor du er i dag, og omvender dig fra det, og tillader Helligånden at gå ind og gøre og forvandle. Det vil sige, så tager du ansvaret væk fra de mennesker, der har lavet overgreb mod dig. Du tager ansvaret væk fra de åndelige kræfter, som har haft indflydelse i dit liv før i tiden, som hænger fast i dig på grund af den synd, du står i dag. Så når du tager ansvar som forvalter, som en myndig person under Gud, og med den frie vilje og med den autoritet, du har som et gudskabt menneske, når du tager ansvaret tilbage og omvender dig fra det, Gud peger på, så er du lydig mod Jesus. Og så går han ind og forvandler dig til sit billede. Men så tager du samtidig ansvaret væk fra dem, der har lavet overgreb på dig i fortiden. Og du tager ansvaret væk fra de åndelige kræfter, som har indflydelse på grund af de synder, du står i dag. Og så bliver du skabt mere og mere i Guds billede. Når du gør det her, så er du tro i det små. Så du lyder imod Jesu bud. Fordi det er ham, der peger på noget, han gerne vil lave om. Så siger du, det må du gerne. Så gør han det.
Mm.
Så du lyder imod Jesu bud, så du tro i det små. Og hvad står der så? Det står faktisk i Matthæus 25. Fordi du er gode at tro tjener, fordi du tro i det små, så vil jeg sætte dig over mere.
Mm.
Og det er her, din tjeneste den udvikler sig. Hvis jeg så er din leder, for eksempel. Nu giver jeg dig et eksempel, ikke også? På lederskab.
Ja.
Hvis jeg så er din leder, jeg har informeret dig omkring de her ting. Jeg har fortalt dig principperne her. Når jeg så ser en tjeneste vokse op i dit liv, så er det min opgave at tage mit talent som leder og investere i din tjeneste.
Mm.
Og det er derfor, der står i det nye testamente, at hvis der er nogen, der vil være store iblandt jer, eller være leder, så skal han være alles tjener. Giver det mening?
Ja, men det er også for mig en... Jeg skal lige vende mig til nogle nye terminologier, eller en anden måde at tænke på, eller en anden...
Så du skal i gang med at læse i Guds ord, du skal i gang med at læse i Bibelen, og så skal du læse det med den her interesse. Prøv at forestille dig, at der kom et brev ind igennem din postkasse. Og der står i Thessalonikerbrevet, der står der, at vi er udsendt som et brev fra Herren, ikke også?
Mm.
Så nu er jeg udsendt som et brev til dig, ikke også? Og nu dummer det her brev ind igennem din brevspejl. Du får så at vide, at du står som arving i et testamente. Og det er en meget rig person, som du skal arve. Det mindste, du kunne gøre, det var at nærstudere testamentet.
Mm.
For selvom du synes, det er meget af det volapyk, ikke også? Så er det det, som advokaten vil forholde sig til, når arven skal udbetales. Okay? Og Helligånden, det er advokaten, det er en af navnene for Helligånden, det er advokat. Så når du kommer op til, du får at vide, at du står i det her testamente, så begynder du at læse i det testamente, fordi jeg vil jo gerne se, hvad jeg kan arve. Hvad er det for noget, jeg arver?
Mm.
Og der bliver du nødt til at forstå, du bliver nødt til at lade dig adoptere af Gud. Bliv et Guds barn, du kan ikke gøre dig fortjent til det.
Mm.
Og det er også derfor, der står, at vi skal fødes på ny.
Mm.
Ikke også? Så vi bliver født ind i et nyt rige, vi bliver født ind, og så er vi et barn af Gud i en åndelig verden. Så når vi tager fat på det her, og vi er et barn af Gud, så går vi ind, så er det første kald, vi har, det er at blive voksne. Og for at blive voksne, så bliver du nødt til at lære de her grundlæggende principper at kende. Ikke hvor du skal over til mig og hente olie hver gang, eller over til en guru eller nogen andre. Du skal have en direkte forbindelse. Fordi så snart jeg kommer ind imellem dig og Gud, for eksempel, så bliver budskabet filtreret. Så du skal have en direkte forbindelse. Og den måde, du får den her direkte forbindelse på, det er, når du er lydig mod Jesu bud, når han peger på noget i dit liv. Jeg vil gerne lave det her om. Det kan også være noget, du læser i Guds ord i Bibelen. Du får dårlig samvittighed. Du tager ansvar for det. Omvender dig i Jesu navn. Oplever en forvandling. Når du oplever den forvandling på din egen beslutning, Susanne, så opstår der en direkte forbindelse mellem dig og Jesus, hvor du bliver en Jesu disciple. Det er det, vi har fået kaldt til som kristne. Det er at gå ud i alverden og forkynde evangeliet og gøre alle folkeslag til mine disciple, siger Jesus. Jeg skal ikke gøre dem til disciple af en kirke, eller af en guru, eller af en præst. Jeg skal gøre dem til Jesu disciple. Og det er den bibelske Jesus, jeg snakker om. Det, der er vigtigt at forstå, når jeg snakker om den bibelske Jesus, det er, fordi i New Age, der er der også en Jesus, der er også en Helligånd. De kopierer det hele. Og du skal vide, når Bibelen stiller krav til dig, så ved Bibelen godt, at du ikke kan opfylde kravene. Men det er årsagen til, at de står der, det er, fordi så har du en skabelon at omvende dig i forhold til.
Mm.
Hvor du kan give Helligånden lov til at skabe dig i sit billede. Og det eneste gudsbillede, der er i Bibelen, det er Jesus Kristus. Han er vores forbillede og vores gudsbillede. Det eneste gudsbillede. En af de ting, som jeg oplevede, en af de synder, som jeg oplevede, Gud han satte en finger på i mit liv, som jeg egentlig ikke så som nogen synd. Der kom en hen og spurgte mig, og så sagde han, Ole, hvad er dit gudsbillede? Og jeg har det sådan, når Gud taler til mig, så er det nogle gange, jeg kommer til at sige det. Og så røg det bare ud af munden på mig. Det er den største synd i mit liv. Hvis jeg har et billede, eller et gudsbillede, så er den jo ikke bedre end den der guldkalv, som de havde, og de dansede rundt omkring. Så det er vigtigt, når du har med Gud at gøre, at du simpelthen lægger alt på alteret. Det vil simpelthen, du siger, Gud, jeg har ingenting at bidrage med. Alt hvad jeg kan leve i, det ved jeg, det skal bygge på det rigtige fundament, og det er dig.
Mm-hmm.
Og jeg ønsker, det er Helligånden, der bygger det her fundament grundlæggende. Og det kan du ikke selv gøre. Du kan ikke gøre det med gode gerninger. Du kan lade Helligånden bygge det i dig. Men så bliver du nødt til at forstå, hvordan Gud arbejder. Og vedrørende det der med, at Gud drager skoene af sine fødder i respekt for min frie vilje. Der er mange, der siger, at det er blasfemi. Men i virkeligheden, så oplevede jeg faktisk det, når man læser om Jesus, der vil vaske disciplenes fødder. Hvor Peter han sagde, du skal i hvert fald ikke vaske mine fødder. Hvis der er nogen, der skal vaske her, så vasker jeg dine fødder, fordi og så videre, du er meget større end mig og sådan noget. Ikke? Og så sagde Jesus til ham, hvis du ikke lader mig vaske dine fødder, så kan jeg ikke bruge dig til noget som helst. Hvis du ikke tillader Gud at betjene dig, så kan han ikke bruge dig. Fordi så skaber du en Gud i dit eget billede. Så tror du, at du selv er Gud til sidst. Og det er i hvert fald at ramme ved siden af. Og det er der rigtig mange, der tror på. Men det, at man lader Gud være Gud, og så siger Gud, jeg ønsker at blive skabt i dit billede. Han skabte os i sit billede. Det er det, der er hans intention. Han ønsker at have fællesskab med sig på hellig grund. Og han har åbnet døren hele vejen derind, på grund af, at Jesus har taget straffen for min søn, så jeg rent juridisk kan gå fri. Men samtidig så kan jeg gå i et samarbejde og et fællesskab med Jesus, den ægte Jesus. Og så blive helliggjort, og så ligne ham mere og mere. Der står et sted i Bibelen, der står der omkring, jeg prøver at citere lidt, ikke? Glæd jer altid i prøvelse, står der. Så I også kan glædes, når hans herlighed åbenbares. Det er sådan et sted, der står i Bibelen. Og der er der mange, der har sagt, jamen når I så lider for Kristus, og I bliver forfulgt, og hvad I ellers gør, så kan I glæde jer den dag, han kommer ned i skyerne og henter jer. Fordi så får I en stor løn i himlen. Og så kan man sige, tak død, fordi du forvandlede mig. Men det jeg tror, og det jeg oplever på min eget liv, det er, når Gud peger på noget i mit liv, og jeg giver ham lov til det, jeg tager ansvar, jeg omvender mig, jeg giver ham lov til at arbejde i mit liv, så gør det ondt. I starten så tænker jeg på den smerte, hvor kommer den fra? Hvorfor skal jeg have den smerte her? Hvad er det? Der er også en smerte ved at skulle adskille sig fra fællesskaber, som du sagde før og så videre. Der er masser af smerter ved det her. Og første gang man oplever det, så tænker man bare, Gud, du må jo være ond. Men i virkeligheden, så selve processen i at gå hen imod det her, der er noget, så er der noget, der dør ind i mit liv. Og det er det, man kalder, i New Age kalder man sit ego, ikke også? Det skal have lov til at dø. Men det gør ondt. Men når man en gang har oplevet noget dør i ens liv, som gør ondt, så oplever man bagefter en frihed. Og en glæde. Og når man så næste gang går ind i den samme smerte igen, så kan man allerede i prøvelsen glæde sig. Fordi man ved, hvad det leder hen imod. Og det du skal forstå, når du går ind i de her smerter her, som jeg snakker om her, så er det fordi Gud han er ved at skabe sig dig i sit billede. Så når du en dag, når du glæder dig i al slags prøvelse, og siger tak Gud, fordi du arbejder med mig, så du også kan glædes den dag, hans herlighed åbenbares. Og det er simpelthen en dag, så kan du stå ude foran spejlet i badeværelset, og så kan du lige pludselig en dag, så kan du se Jesu ansigt, hans karakter vokse frem i dig. Og den dag, der bliver man glad. Og så begynder ens nådegaver og ens kald at få en helt ny dybde. Fordi nu er det, så er det pludselig åndens frugter, som du også læser om i Bibelen, som styrer. Og så er det Helligånden, der begynder at styre mere og mere. Og når det sker, så kan du så tror jeg på, at man kan opleve, at Jesus han simpelthen er levende, der hvor jeg er. En af de der ting i Matthæus 25, hvor der står, hvor der netop står omkring, hvis du tror i det små, så bliver du sat over mere. Der står der også en fortælling om, du kan huske det i Matthæus 25, men der står også en fortælling om de 10 brudjomfruer. Og de sov alle sammen, og de havde alle sammen lamper med, og de havde alle sammen olie på lamperne. Men der var nogen, de 5 af dem, halvdelen af dem, de havde ekstra olie med. Og kan du huske den historie?
Du må heller lige fortælle, ja, knap nok.
Men der var der på et tidspunkt, var der så en røst, der sagde, nu er brudgommen her. Alle sammen vågnede op, og alle gjorde deres lamper klar til at gå ham i møde. Men så var der fem af dem, som ikke havde olie nok, for de havde ikke taget ekstra olie med. Og det, der karakteriserede dem, det var, at de så gik over til de andre efter olie og sagde, kan vi få noget af jeres olie, vi har ikke nok. Så sagde de, nej, vi har kun nok til os selv. I må gå ned og købe det. Mens de gik ned og købte det, deres ekstra olie, så blev døren lukket, og da de kom tilbage igen, så var det for sent. Og der tror jeg, at det er den type kristne, man mange gange oplever, er i systemer, når de går over til andre efter olie, over til præsten eller en guru eller nogen andre. Så det er vigtigt, Susanne, at du får din olie direkte. Og det er også vigtigt, at du ikke er bange for at komme i kirke, for eksempel. Men det er vigtigt, at du forstår, når du bliver et barn af Gud, så skal du blive voksen. Du skal have det rette gudsbillede, selvbillede, den rigtige identitet, ikke også? Og dit eget rigtige faderbillede. Og så skal du vokse op en sund vækst, hvor du tager ansvar for dit liv, væk fra de overgreb, du har oplevet i fortiden. Og så tillader Gud at skabe dig til at blive en voksen kristen på Bibelens grund. Fordi når du så kommer ind i en gruppe, så vil gruppen ændre sig. Ikke på grund af dig, men fordi Gud er til stede der, hvor du er. Giver det mening, det jeg siger?
Ja, det gør det.
En af de ting, som også står i Matthæus 25, det er, at der var talt om, at man fik uddelt nogle talenter. Og der var en, som fik fem talenter, og han kom tilbage til sin herre. Se herre, jeg har tjent fem mere. Så sagde han, du er god og tro tjener. Her har du fem til. Gå ind til din herres glæde. Så var der en, der havde tjent to til. Så sagde han det samme. Gå ind til din herres glæde, du tro tjener. Så var der en, der kun havde tjent et talent. Og så sagde han, fordi jeg ved, du er en hård mand, som høster, hvor du ikke har sået. Og jeg er jo bange for dig. Så har jeg gravet mit talent ned. Her er, hvad dit er. Og så sagde han, du er utro tjener. Og det, som var årsagen til, at han blev sur på ham her, det var ikke, at han kun havde et talent. Men det var årsagen. Det var, jeg tror egentlig ikke engang, det var ikke, fordi han ikke havde investeret sit talent på den måde, men det var årsagen til, at han ikke havde gjort det. Og det var, at han havde et forkert gudsbillede. Han så Gud som en tyran, så han turde ikke at gøre noget af frygt for at lave fejl. Så han gravede bare talentet ned, og så håbede han bare, at han kom indenfor, så han lige kunne knibe sig indenfor i himlen en dag. Ikke? Og så gravede sig talentet ned, uden at bruge det. Det jeg prøver at gøre nu, Susanne, jeg prøver at tage mit talent og investere i din tjeneste. Og det er det, jeg tror, vi skal gøre ved hinanden. Så binder vi lægemet sammen. Hvis jeg investerer i min egen tjeneste, så rammer jeg ved siden af. Hvis jeg siger, kom hen og investere i min tjeneste, jeg er så fantastisk, kom her, hvis jeg nu er en eller anden stor præst, eller et eller andet, eller har masser af følgere, og alt muligt på Facebook, og alt muligt, kom hen og investere i min tjeneste, jeg er så stor, så stor. Jeg plejer at sige, det får man ikke børn af. Og jeg tror også, der kan godt komme noget ud af det, fordi Gud han vil jo bruge enhver, som stilles til rådighed. Men jeg tror, at den måde, vi skal gøre det på, det er, at vi skal forkynde evangeliet, de grundlæggende principper, lære folk at tage de tre første skridt ind i fællesskab med Gud på en sund måde, hvor de får deres egen identitet. Så når alle kommer og mødes, så har alle noget med. Når jeg lever det her liv, så bliver jeg nødt til at forstå, hvorfor der står plastret til i Bibelen med omvendelse, 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 bekendt dine synder og synder og synder og alt muligt. Det er simpelthen fordi Gud, han hader synd. Han ønsker at rense os fra det, fordi det skiller ham fra ham. Hvis du ser Gud som en tyran, så er det ofte, man gør, så tør man jo ikke komme hen til ham med ens synd. Hvis man er møgbeskidt og fyldt med synd og klam og alle mulige ting, så det sidste sted, man går hen, det er jo hen til en hellig Gud, der er en tyran. Så det, man gør, så søger man jo over mod mørket for at gemme sig for ham. Og så gør man oprør mod ham, fordi han vil bare spærre en inde der i Edens have, ikke? Hvor han kan holde øje med mig. Eller hvad man nu tænker. Og det er faktisk det, jeg fortæller dig her, det er faktisk årsagen til, at mange bliver satanister.
Okay.
Det er et forkert gudsbillede. De ser Gud som en tyran. De ser Gud som en tyran. Det er det, de får undervisning om. Men hvis de virkelig vidste, fordi han hader jo synd, ikke også? Hvorfor hader han synd? Det er fordi, Jeg vil også have, hvis min en, jeg elsker, har en sygdom. Hvis der er noget, som adskiller mig fra den person, så vil jeg jo også have det. Fordi jeg ønsker fællesskab. Og hvis man vil have det rette gudsbillede på plads, så skal du slå op. Jeg kan ikke huske, hvor det står, men den fortabte søn, som fik udbetalt hele sin arv, og så gik han ud og øslede den bort. Så mistede han alle sine venner, alle sine penge, da de var slået op. Og alle de der penge der, de var bare forsvundet. Og så sad han bare og kiggede på de der svin. Han fik sådan en job, hvor han skulle passe svin og kigge på deres mad og havde lyst til at spise det, fordi han var sulten. Og så tænkte han på, at hjemme hos hans far, der fik hans tjener og alt, hvad de kunne spise. Så han sad og bryggede en historie sammen. Hvordan kan jeg komme tilbage til min far, uden at, hvor han bare vil tage imod mig? Så begyndte han at bevæge sig hjemad. Og allerede da hans far fik øje på ham, så løb han ham i møde, står der. Og det var på en måde, de havde sådan en kjortel på dengang. Og der var altså ikke noget ned under den kjortel. Der var ikke nogen underbukser og sådan noget. Og der løftede han simpelthen op i den kjortel for at kunne løbe endnu hurtigere. Så han mistede al værdighed. Han kastede bare alt fra sig. Og så løb han sin søn i møde og omfavnede ham og kyssede ham og gav ham nye klæder på. Og det er det eneste Gud, han ønsker. Og det er derfor, han ønsker, at vi skal bekende vores synder. Vi skal tage ansvar for vores synder. Vi skal omvende os. Fordi så tillader vi ham at gøre alle de her ting og give os nye klæder på og blive hellige, ligesom han er hellig. Blive skabt i hans billede. I stedet for, at vi går rundt og skaber en Gud i vores billede, som er en tyran. Alle mulige ting, som vi kan finde på og lægge på den der Guds billede, ikke også? Som vi nu skaber i vores eget billede, i vores eget tanker, i vores egen tankemønster og mylder, ikke? Så det er vigtigt, det jeg fortæller om her, det er det grundlæggende. Hvis du forstår de her grundlæggende ting, Susanne, så er du klar til at blive døbt. Det er ikke nødvendigt, det er en præst, der gør det. Men det er, du skal bare finde en god Jesu disciple, som vil gøre det. På din egen bekendelse. Og så skal du forstå de her principper. Og hvis der er nogle synder, du gerne vil bekende, når du bliver døbt, så kan du gøre det også. Men der er det også vigtigt, at man finder nogen, man stoler på, fordi du har ikke brug for, det er ikke nødvendigt, at du udleverer dit liv og din fortid for et andet menneske, for at kunne blive kristen. Fordi det, man også har set før i tiden, det er nogle gange, når man så ikke gør, ligesom kirken siger, den der gruppe siger, så kan de finde på at bruge nogle af de ting imod en. Men du skal forstå, Susanne, du kan ikke på den måde stole på alle mennesker, bare fordi de siger, de er kristne. For der er mange, som går i tjeneste, ud i tjeneste for Gud, uden at leve i omvendelse. Og det er jo en proces for dem også, jo. Der er mange, der er også nogen, som går ud i tjeneste, så i stedet for at få orden på et fundamentet i deres liv, i forhold til Gud, så begynder de bare at råbe og tage autoritet. Men du kan ikke tage autoritet over dit kød. Der bliver du nødt til at gøre det, som jeg fortæller dig om her, for det grundlæggende på plads. Jeg håber, det giver mening for dig, det her. Det er ikke sådan noget med, at jeg skal sidde og diktere, fordi det er jo ikke ens for alle, at der er også nogen, der siger. Jeg har også oplevet kristne, som har skåret mig af, fordi jeg underviser i det her, ikke også, og fortæller folk om det. Fordi nåden er nok og alt muligt, ikke? Så det er helt grundlæggende, det skal på plads for at kunne gå, altså for at bygge et hus.
Ja, det er klart.
Så skal det grundlæggende, så skal du helt ned til fundamentet, og så skal du finde dit bedste materiale at bygge med. Og den eneste, der kan gøre det, det er Helligånden i dit liv. Du kan ikke selv gøre det, du kan give ham lov. Og så kan du opleve, jamen, når jeg gør det, jamen, så er han trofast. Og så vokser din tro til ham. Fordi du erfarer, han er trofast. Men mennesker, der bliver man nødt til at forkynde omvendelse. Det er også derfor, Johannes Døber forkyndte. Omvend jer, fordi Guds rige er kommet nær, sagde han, ikke også? Og der er der mange, der siger, men Jesus er ikke kommet endnu, så det passer jo ikke, hvad han sagde. Guds rige er jo ikke kommet nær. Men det er ikke det, der menes, sådan som jeg ser det. Jeg tror, at han sagde, omvend jer, fordi Guds rige er kommet nær. Nu er muligheden for forvandling. Og det er også det, Jesus begyndte at forkynde, efter han blev døbt. Og hans apostle gjorde det også. Omvend jer, fordi Guds rige er kommet nær. Og det er det, vi skal forkynde som kristne. Fordi hvis vi ikke forkynder det her, så skaber vi nogle kristne, som går over til andre efter olie. Og så begyndte de at følge efter mennesker. Men det er vigtigt, at vi forstår det her og oplever den her direkte indgreb på min, at jeg oplever i mit liv et direkte indgreb på Bibelens grund. Fordi det er testamentet, det er selve det, som arven bliver udbetalt fra. Det er der, hvor advokaten går ind og udbetaler arven i forhold til det, som den sidste vilje er fra den, som er død. Ikke også?
Mm-hmm.
Når du tager en beslutning i dit liv, og det er det, jeg gerne vil opfordre dig til, at leve det her liv, og opleve, at når Gud peger på noget i dit liv, at du så tager ansvar for det, omvender dig, og oplever, at Helligånden forvandler dig på din egen beslutning i dit liv.
Mm.
Jeg kan godt gå hen og, hvis der er en, der manifesterer, eller jeg kan godt udfri folk og så videre som kristen, men jeg bliver nødt til at undervise den person, som så bliver udfriet. Den person bliver jeg nødt til at undervise i, hvordan personen selv kan tage ansvar og holde huset rent bagefter i Helligåndens kraft.
Mm.
Ikke også?
Mm.
Så det er den her, jeg er ikke kaldet til at skabe en masse børn, som er afhængige af mig. Jeg er kaldet til at hjælpe folk med at blive voksne i troen. Få deres egen identitet. Så det er ikke på den måde, at jeg sådan siger, kom og følg mig. Det jeg siger til dig, det er, skal vi følge sig over til det træ, og så se, hvem der kommer først over. Så hvis du går ind i et fællesskab, så skal du finde et sted, hvor de udøver discipleskab. Og hvis de ikke gør det, så er du et sted, hvor du er udsendt som missionær, og så skal du lære dem at gøre det.
Ja.
Og så give folk en chance for at komme videre i deres liv, i stedet for at ekskludere folk. Fordi hvis folk ikke vil omvende sig, så synes jeg, der er et problem. Hvis de siger, det skal du ikke blande dig i, eller et eller andet. Jeg vil ikke omvende mig i forhold til det. Jeg har lov til det. Så vil jeg trække mig, kan man sige, ikke? Fra dem.
Ja.
Men når jeg møder folk, som har en forkert ånd nogle gange, og gør nogle forkerte ting, eller, jamen, så vil jeg da hellere gå ind og vise folk, hvordan de kan komme videre.
Mm.
Ikke også? Men som jeg siger til dig, som læge, der har vi brug for hinanden. Og vi har også brug for hinanden, når vi laver fejl. Og det der med at kunne være inkluderet, og føle sig accepteret og respekteret, og bare man har det, der er vigtigt for mig, det er, at det er Gud, der er i centrum.
Mm.
Og det grundlag, man mødes på, det er, vi ønsker at blive skabt i Guds billede hver især. Og vi ønsker ikke at skabe en Gud, en religiøs Gud, i vores eget billede.
Mm.
Og det er også nogle af de der konger, som er tilbøjelige til at gøre, ikke? At det er dem, der bestemmer, de er kongen. Og så skal vi altså skabe den her menighed i deres billede, ikke? Og det er jo så det kan ende med. Men der er det jo så, at selvom det er en forkert måde at gøre det på, som jeg synes det er, jamen så skal man ikke være bange for at møde op sådan et sted. Fordi hvis du har din identitet på plads, som jeg gerne vil hjælpe dig med at få, ikke også? Det bedste jeg har lært. Så er du ikke bange for at møde op. Fordi så skulle vi være bange for at gå ud i byen og handle ind, og så skulle vi være bange for at gå ud og forkynde evangeliet, hvis vi skulle være bange for alle mulige ånder og sådan noget, ikke? Jamen, hvis du nu forestiller dig en kirke...
Eller... Det er en børnehave.
Ja, men det er det faktisk. Det er faktisk en børnehave, og det er fordi, de ikke har fulgt det kald med at blive voksne og gøre andre voksne. Og du skal også forstå en ting, at de her magtmennesker, som også er i de her mange kristne steder, jamen, de er ikke interesserede i, at folk vokser op, fordi så vil de jo forsvinde fra redden, og så har jeg dem jo ikke mere.
Mm.
Fordi du får din egen identitet.
Ja.
Men det ville da meget federe, jeg ville føle mig meget mere værd, hvis det var sådan, du skulle hen til mig hver gang, ikke? Jeg kan godt følge dem i, at de føler sig ensomme, og de ikke har alle de der medlemmer i deres kirke, hvis det var alle mennesker, de blev voksne og sådan tog ansvar. Så ville de jo tage ud og forkynde evangeliet og lave deres egne husmenigheder, eller hvad de nu laver, ikke? Hvis du forstår det her principper, så vil du jo også dele dem videre. Og så vil folk omkring dig jo blive voksne. Altså det er vigtigt, at man får sat ord på, fordi jeg bryder mig heller ikke om det der, at man ikke tør at snakke om, hvis man oplever overgreb. Og det nytter heller ikke noget, jeg siger til dig, uanset hvor alle kalder sig kristne, at så vil du bare opleve himmerige. Vel? Fordi så bliver du skuffet, og så vil du gå derfra, og så vil du sige til sidst, Gud, så kan det også være lige meget. Ikke?
Men at man så går... Guds vej, og så pludselig så kommer meget i en ny. Ja. Så er det bare en ny udgave.
Ja.
Ja.
Men det, er jo, men det er jo så også vigtigt, at man godt kan komme ind i en sekterisk... Jeg oplever at komme ind i en sekterisk gruppe nogle gange.
Mm.
Men der oplever jeg, at gruppen den forandrer sig. Så tænker jeg bare på, hvornår bliver det sådan, at man får pisk, og så kommer tilbage dagen efter igen, ikke? Ligesom de gjorde i synagogen. Men i hvert fald det der med, at man har... Man skal heller ikke være uafhængig af andre, fordi vi er afhængige af hinanden. Men det skal være på den der, det skal være på en ydmyg måde, hvor jeg simpelthen tager mit talent og er klar til at investere mit talent i din tjeneste. Og så binder man lægemet sammen.
Ja.